วันที่1ตุลาคมเป็นวันอันดับที่65แห่งระยะการเข้าพรรษาพุทธศักราช2512วันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมประยุกต์ต่อไปโดยหัวข้อย่อยว่าอานาปานสติประยุกต์เราได้ใช้คำว่าประยุกต์กันมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจคำว่าประยุกต์ถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางธรรมเดี๋ยวนี้การศึกษาธรรมหรือการปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ ก็อยู่ตรงที่ว่าประยุกต์ไม่ได้นั่นเองหรือจะไม่รู้จัก ประยุกต์เลยก็ยังเป็นได้ที่ได้แต่เล่าเรียนไปในลักษณะที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดดูก็จะเป็นอย่างนี้กันทุกแขนงของการศึกษาความรู้มันไม่เข้าขั้นถึงจะเรียนกันจนจบปริญญาตรีดกความรู้มันก็ยังไม่เข้าขั้นอยู่นั่นเองคือมันประยุกต์ไม่ได้พอความรู้นั้นมันหมายถึงอะไรโดยใจความที่ถูกต้องและที่ตรงจุดของมนุษย์ความรู้ก็เลยท่วมหัวทั้งในเรื่องของโลกและในเรื่องของศาสนาโดยตรงเมื่อความรู้มันไม่ประยุกต์การปฏิบัติก็ไม่ประยุกต์คือการปฏิบัติก็พลอยไม่เข้าขั้นพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นสัมมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกโดยภาษาง่ายๆว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม มันไม่ถูกฝาถูกตัวไปเรื่อยแล้วมันจะสมควรแก่ธรรมได้อย่างไร การค้นคว้าหรือว่าจะพิจารณากันในที่นี้ ถึงสิ่งที่เรียกว่าประยุกต์ให้เพียงพอเนี่ยจะเป็นผลดี ในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงเรื่องมารที่เคยออกพูดกันแต่ปากใครๆก็พูดได้ก็มันเป็นวัฒนธรรมของการพูดว่ามารอย่างนั้นว่ามารอย่างนี้ แต่เราก็ไม่ค่อยจะรู้จักตัวจริงของมันไอ้มารที่แท้จริงนั่นมันคือความรู้สึกชนิดที่ไม่พึงปรารถนาที่มีอยู่ในใจเรานี่คือมารจริงส่วนยักษ์มารข้างนอกหรืออะไรอะไรซึ่งเป็นข้างนอกนั่นมันไม่ยังไม่ใช่ตัวจริงนี่ไปสนใจกันแต่เรื่องมารที่มาจากไหนก็ไม่รู้หน้าตาน่ากลัวดุร้ายหรือแม้แต่สนใจแต่เรื่องภายนอกซึ่งเป็นทางมาของกิเลสของความคิดที่ชั่วร้ายแต่ไม่ได้มองดูถึงตัวความคิดที่ชั่วร้ายที่กำลังมีอยู่ข้างในอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่รู้จักมารท่านเราจึงพูดกันถึงมารประยุกต์มารประยุกต์มารประยุกต์ให้รู้จักมารเมื่อกิเลสทำให้เกิดความรู้สึกที่ชั่วร้ายขึ้นมาสังขารร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปจำรู้สึกรวมไปทำให้เกิดความรู้สึกที่ชั่วร้ายขึ้นมาความตายปัญหาเกี่ยวกับความตายทำให้เกิดความรู้สึกที่ชั่วร้ายขึ้นมาสังคมอันธพาลได้แต่พวกที่สบายและเห็นแก่ตัวแล้วทำปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นที่มีอำนาจเสมอกันหรือที่มีอำนาจมากกว่าหรือที่มีอะไรเก่งกว่าดีกว่าอย่างเดี๋ยวนี้ระบุพวกทิศโกทิศสีพวกนักการเมืองพวกวัตถุนิยมจัดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสังคมอันธพาลทำให้เกิดปัญหาคือความชั่วร้ายในใจของเราขึ้นมาเป็นทุกข์รู้ยุ่งยากไปหมดเป็นอุปสรรคไปหมดในที่สุดก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าผลกรรมที่ไม่พึงปรารถนาหรือขึ้นชื่อว่าผลกรรมแล้วมันเป็นเรื่องรบกวนตรงนั้นจะน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามที่ไม่น่าปรารถนามันรบกวนรุนแรงมันเจ็บปวดต้องร้องไห้ที่น่าปรารถนามันก็รบกวนอย่างลึกซึ้งไม่รู้สึกว่ารบกวนเป็นความผูกพันให้ติดอยู่กับสภาพที่ไม่น่าปรารถนาคือเวียนว่ายตายเกิดการที่พระโบราณอาจารย์บุรพาจารย์ตำหนักมารไว้ห้าอย่างอย่างนี้มันก็นับว่าละเอียดละออมากควรจะเป็นการง่ายดายสำหรับเข้าใจแต่เราก็ยังไม่เข้าใจนี่เรียกว่าเอาแม้แต่มารก็ไม่รู้จักคือประยุกต์ไม่ได้จริงแม่ในทางวิชาความรู้ ที่ก็มาถึงพระพระคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมโดยบทว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็ยิ่งประยุกต์ไม่ได้ใหญ่กลายเป็นบุคคลภายนอกกลายเป็นบุคคลทางวัตถุทางร่างกายสมุดจะต้องบุคคลในประวัติศาสตร์มากเกินไปนักศึกษาวรัตติยาในของโลกที่เจริญสมัยนี้รู้จักพระพุทธเจ้าแต่ในแง่ของบุคคลในประวัติศาสตร์แค่ตรงนั้นแม้จะรู้ว่าเขาสอนอย่างไรก็แม้จะรู้ว่าท่านสอนอย่างไรก็ยังรู้แต่ในแง่ของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์บุคคลประวัติศาสตร์ปรัชญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม มันก็เป็นพวกความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด อยู่นั่นเองนี่เราต้องรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านต้องประสงค์ให้รู้จักพอผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมทีนี้ก็มาถึงคำว่าธรรมแล้วก็ทำลมๆแรงๆก็อย่างเดียวกันอีกพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าเป็นบุคคลภายนอกวัตถุภายนอกอะไรไปหมดไม่ประยุกต์เข้ามาได้ถึงข้างในไม่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราก็ไม่ถูกฝาถูกตัวเหมือนที่ว่ามาแล้วนี่ขอให้ทบทวนและย้ำในข้อนี้อยู่เสมอมันก็คงจะประยุกต์ไปได้มากขึ้นทุกทีทีนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมที่รวบรัดที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะประยุกต์ได้จริงด้วยกายวาจาใจให้อยู่ที่เนื้อที่ตัวจริงๆก็อยากจะแนะอานาปานสติซึ่งมันเป็นสาระบุทำทั้งหมดในพระพุทธศาสนาจะโดยง่ายปริยัติก็ดีโดยง่ายปฏิบัติก็ดีโดยง่ายผลของการปฏิบัติก็ดีมันเป็นที่รวบรวมทั้งหมดในรูปโครงของอานาปานสติหรือเราจะพูดว่าความรู้เข้าขั้นการปฏิบัติเข้าขั้นภูมิของจิตเข้าขั้นมันก็อยู่ที่อานาปานสตินั้นซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้จัดไว้ดีเช่นท่านสรรเสริญของท่านเองว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดของการปฏิบัติสะดวกที่สุดปลอดภัยที่สุดเยือกเย็นที่สุดในรองนี้ถ้าท่านก็ไม่ได้โฆษณาสินค้าอย่างย่อมแมวขายเหมือนพวกเราสมัยนี้ท่านก็พูดจริงแสนที่จะจริงไปทุกตัวอักษรเรียกว่าควรจะสนใจอานาปานสติในลักษณะที่เป็นประยุกต์สำหรับรายละเอียดของอานาปานสตินั้นเอามาพูดไปได้ในเวลาเพียงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันมากแล้วก็จะพูดได้โดยใจความแล้วก็รู้ใจความเป็นข้าวเงื่อนไว้ก่อนรู้จักใจความก่อนแล้วขยายรายละเอียดทีหลังรู้จักแนวรู้จักแนวสังเกตของมันแต่ถึงอย่างไรก็ดีพวกคุณก็สวดบาลีหรือหัวข้อนี้อยู่ทุกวันทุกวันก็เคยได้ยินได้ฟังได้อ่านเรื่องนี้อยู่มาแล้วไม่น้อยผมก็ยังกลัวว่ามันไม่ประยุกต์คือมันจับต้นชนปลายไม่ถูกแม้ในแง่ของปริยัติ ถ้ามันก็เอามาปฏิบัติไม่ได้ผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรที่เราจะดูข้าวโครงของอานาปานสติก่อนว่าแบ่งเป็นสี่ชุดสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่ากายานุปัสสนาหมวดที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาหมวดที่สามเรียกว่าจิตตานุปัสสนาหมวดที่สี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาอย่างนี้เป็นต้น นั่นมันสำหรับท่องที่มาดูที่หมวดที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่สี่รู้จักธรรมชาติของลมหายใจยาวรู้จักธรรมชาติของลมหายใจสั้นรู้จักธรรมชาติให้รู้จักแก่หน้าที่ของลมหายใจคือการปรุงแต่งกายแล้วก็รู้จักวิธีที่จะทำการปรุงแต่งกายของลมหายใจเนี่ยให้มันละเอียดสนิทให้มันระงับเพราะการปรุงแต่งกายนั่นมันปรุงแต่งได้หลายอย่างคือปรุงแต่งไปในทางหยาบก็ได้อย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาปรุงแต่งให้ละเอียดให้ระงับเนี่ยมันมีประโยชน์เพื่อให้เป็นร่างกายที่ดีที่มีประโยชน์ที่มีสมรรถภาพนั่นเองอานาปานสติหมดปรุงแต่งกายนี้ก็คือการฟิตร่างกายถ้าคำสวดกระโดดของเด็กวัยรุ่นเพราะมันเหมือนกับฟิตส่วนกำลังกายส่วนร่างกายให้พร้อมจะต่อสู้มารพอถึงหมวดที่สองเวทนานุปัสสนาอันดับที่ห้าอานาปานสติอันดับที่ห้าจนถึงอันดับที่แปดเนี่ยมันรู้จักความรู้สึกที่เป็นเวทนาในลักษณะของปีติแล้วก็ในลักษณะของความสุขแล้วก็ถ้าจริงที่เวทนานี้ปรุงแต่งจิตคือความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นตัวกิเลสนั่นเองเป็นตัวความอยากความยึดมั่นแล้วก็รู้วิธีที่จะระงับเสียซึ่งจิตสังขารเหล่านี้ควบคุมเวทนาเหล่านี้ไม่ให้ปรุงแต่งไปในทางของกิเลสตัณหานี่ก็เรียกว่ารู้จักทางมาของมารรู้จักกำพืชของมารรู้จักทางมาของพยามารว่ามาจากเวทนาที่ปรุงแต่งเกิดความคิดนึกที่เป็นไปในทางของกิเลสตัณหาถ้าเราทำอานาปานสติหมวดที่สองสำเร็จก็รู้จักกรรมพืชของมารรู้จักทางมาของมารที่เกิดของมารรู้จักหน้าตาที่วิธีที่จะตัดผลทางที่มาของมารพูดอย่างภาษาหยาบคายก็ว่ากูรู้จักหน้ามึงแล้วต่อมาถึงอานาปานสติหมวดที่สามจิตตานุปัสสนาคืออันดับที่เก้าซึ่งอันดับที่สิบสองของอานาปานสติก็มารู้จักจิตฝึกฝนจิตเกี่ยวกับจิตโดยตรงรู้จักว่าจิตเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะหดหู่หรือฟุ้งซ่านนั่นแหละเนี่ยตั้งทุกอย่างเลยจะเรียกว่ารู้จักจิตไม่ทุกลักษณะแล้วก็รู้จักบังคับหรือทำหรือควบคุมให้จิตนี่ปีติอาโมทย์บันเทิงอยู่ก็ได้รู้จักบังคับควบคุมจิตนี้ให้แน่มั่นคงตั้งมั่นก็ได้รู้จักบังคับจิตนี้ให้ปล่อยอารมณ์ที่เข้ามารบกวนกุ้มรุมจิตก็ได้เมื่อทำได้ทั้งสี่อย่างนี้ก
ป็นจิตตานุปัสสนามันก็คือการฟิตจิตเหมือนกันเราฟิตจิตเมื่อกี้ในหมวดที่หนึ่งมันฟิตกายเกี่ยวกับกายเป็นส่วนใหญ่มาถึงหมวดนี้มันเกี่ยวกับจิตฟิตจิตให้คล่องแคล่วในการที่จะกลายเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรสักทุกอย่างที่จะต่อต้านมารแล้วก็ฆ่ามารในขั้นที่12ว่ารู้จักทำจิตให้ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกเข้าอยู่นี่มันมีความหมายอย่างมากอยู่ในตัวรู้จักทำจิตให้ปล่อยหรือให้ปลดเปลื้องเสียจากอารมณ์ เมื่อเป็นเรื่องฟิตก็ฟิตจิตสำหรับสู้มารหรือฆ่ามารพอมาถึงหมวดสุดท้ายธรรมานุปัสสนาอานาปานสติลำดับที่13-16เนี่ยคือโถมเข้าใส่อย่างที่เด็กไม่ลงหนังเรียกว่าชิงกันใหญ่ตัวตะลุมบอลกันใหญ่ที่แค่กายและจิตที่ฟิตดีแล้วและรู้จักมารดีแล้วรีบเข้าไปเล่นงานมารจะใช้อาวุธที่เตรียมมาดีแล้วคือความคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรียกรวมกันว่าอนิจจานุปัสสีเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอเห็นความไม่เที่ยงก็คือเห็นความเหลวคว้างของไอ้ตัวตนเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเนี่ยคืออาวุธเหมือนกับที่ไม่อุปมาปิตนาธรรมก็ได้แต่เขาก็ตายหนวดเต่านอกบนี่ล้วนแต่ว่ามันว่างจากตัวตนเนี่ยเป็นอาวุธที่จะเข้าประหัตประหารมารตะลุมบอลกันกับมารขั้นที่13เป็นอย่างนี้พอขั้นที่14ก็มีวิราคะคือการเริ่มสลายตัวของมารขั้นที่15มันก็เป็นการดับของมารขั้นที่16ก็คือโยนปัญหาเรื่องมารหรือความทุกข์ออกไปหมดสิ้นมันก็คือยังกล่าวจากความทุกข์มีความสงบสุขเป็นมรรคผลนิพพานก็จบเรื่องของการฆ่ามารปราบมารเ นี่ยสรุปให้สั้นที่สุดดูอีกทีหนึ่งว่าอานาปานสติหมวดที่หนึ่งเนี่ยมันฟิตกายฟิตร่างกายสู้มารเพื่อสู้มารในส่วนที่นับปางสี่หมวดที่สองถัดมาก็มันเรื่องรู้จักที่มาทางมาของมารแล้วก็พร้อมที่จะปิดกั้นทางเกิดของมารนี่เรียกว่ารู้จักมารดีทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมพวกหมวดที่สามก็เตรียมจิตใจฟิตจิตใจอย่างเหมาะสมที่หมวดที่4ก็เข้าตะลุมบอลกับมารจนชนะมารถ้าคุณก็ลองพิจารณาดูว่ามันประยุกต์หรือไม่ประยุกต์อย่างไรอ แล้วเมื่อเราสวดอยู่นั่นน่ะมันมีการประยุกต์อย่างนี้หรือไม่หรือมากที่สุดแต่ว่าเราเข้าใจในการประยุกต์อย่างนี้หรือไม่ถ้าเราสวดได้นั่นมันก็ดีกว่าสวดไม่ได้มากทีเดียวเพราะว่ามันจะได้เป็นแนวที่แน่นอนสำหรับเอามาประยุกต์นั่นคำว่าประยุกต์มันก็เป็นเรื่องคนละขั้นคนละตอนกับเรื่องการศึกษาชนิดท่องจำหรือชนิดคำนึงคำนวณไปตามหลักตามกฎเกณฑ์ของไอ้วิชาอริสติดีเหล่านั้นแต่แล้วในที่สุดมันต้องประยุกต์ที่เอามาใช้ถูกให้ตรงตามแบบรู้ตามหลักการของโพชฌงค์7ประการนั้นไอ้ที่เราตรวจท่องรู้ศึกษาให้เข้าใจในแง่ของทฤษฎีอย่างกว้างขวางนี่มันคือสติสัมโพชฌงค์มันระลึกได้รอบด้านที่เลือกเอามาเฉพาะเพื่อประยุกต์นี่มันก็คือธรรมวิจัยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ข้อที่สองสติแล้วก็ธรรมวิจยะแล้วข้อที่สามนั่นก็คือวิริยะนี่เอาเข้าใส่มานอย่างตะลุมบอลวิริยะคือการใช้กำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาเรียกว่าวิริยะเป็นการที่เข้าใส่เข้าตะลุมบอลเป็นโพชฌงค์ที่สามแล้วก็หล่อเลี้ยงกำลังใจกำลังอะไรเหล่านั้นนะว่าโดยปีติสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นโพชฌงค์ข้อที่สี่เมื่อเข้ารบขาดศึกเนี่ยทีเดียวก็แพ้วิ่งหนีนี่มันก็คือว่ามันไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงเดี๋ยวนี้เรามีปีติคือความพอใจในการกระทำอย่างนั้นนะหล่อเลี้ยงมันก็ทนทำไปได้จนกว่ามันจะลงรูปลงรอยในการรบมันแปลว่าเราเริ่มเป็นฝ่ายได้เสียบหากศึกเริ่มเป็นฝ่ายเสียเสียบนี่เรียกว่าข้าวรูปข้าวรอยของการรบมันเป็นปัจจัตติสัมโพชฌงค์ที่โพชฌงค์ที่ห้าที่เหลือที่หกคือสมาธินี่ก็แปลว่าพอได้ที่อย่างนี้ก็มีสมาธิถึงขีดสูงสุดมีกำลังอาศัยกำลังระดมกำลังทั้งหมดที่มีอยู่เพราะมันถึงช่วงจังหวะที่ดีที่จะสำเร็จเด็ดขาดได้จะเลยทุ่มเทกำลังหมดฝีมือแสดงหมดฝีมือแล้วก็ปล่อยให้ไปอย่างนั้นแหละเรื่อยไปเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันสุดท้ายก็ครบโพชฌงค์ทั้งเจ็ดสมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสอานาปานสติอันบุคคลทำให้มากเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์ที่คุณต้องไปดูไอ้ตัวอนาปานสติที่หมวด16ขั้นนี้ให้เห็นชัดแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อมันกำลังทำอยู่อย่างนั้นโพชฌงค์เจ็ดมันจะบริบูรณ์ได้ยังไงก็อย่างที่ว่ายกตัวอย่างด้วยการรบกิเลสรบพยามารเราเอาอานาปานสติมาประยุก ของจริงขึ้นมาสำหรับทำลายมารประยุกต์มารได้สำเร็จก็ประยุกต์พระคือธรรมะได้สำเร็จแล้วมันก็มีการรบพุ่งคือฆ่ากิเลสเป็นประยุกต์ขึ้นมาได้จริงแล้วก็สำเร็จด้วยเนี่ยคำว่าประยุกต์มีความหมายอย่างนี้ในทางธรรมะหรือการปฏิบัติประศาสนามีความหมายอย่างนี้ในทางของชาวบ้านก็จะหมายอย่างไรก็ตามใจในเรื่องของธรรมะนี่มันมีอยู่อย่างนี้เราก็มีหน้าที่เพียงแต่ทำให้มันมีขึ้นมาสำหรับหลักการวิธีการในทฤษฎีต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าท่านสัตว์ไว้ดีแล้วแล้วก็ตะโกนโบกโบกโบกอยู่ทุกวันทุกวันว่าสวากขาโตพระควตาธรรมโมวันหนึ่งรู้จักกี่ครั้งกี่หนพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคสัตว์ไว้ดีแล้วแม้เพียงเท่านี้เราก็ไม่ประยุกต์เพราะว่าไปอย่างนกแก้วนกขุนทองว่าสัตว์ไว้ดีแล้วสัตว์ไว้ดีแล้วมันก็เลยเป็นความเชื่อประเภทงมงายไปไม่ทันรู้ตัวอ้างเอาคุณของพระธรรมมาเป็นอนุภาพทำนองปาฏิหาริย์บนบานสารกล่าวอ้อนวอนคุณของพระธรรมคุณของพระพุทธพระสงฆ์ให้กระทำเหมือนที่ทำกันโดยมากถ้าไม่เป็นศีลคตะปรามาสไปเสียอีกอย่างนี้มันโง่ที่ไปก้มหัวให้มารปากมันพูดว่าจะไปรบมารแต่แล้วมันก็ไปก้มหัวเป็นสมุนของมารที่จมลงไปในศีลัพพตปรามาสซึ่งเป็นกิเลสเป็นอวิชชาเป็นมารมันจะหน้าหัวสักเท่าไรให้ลองคิดดูถืออาวุธอย่างนั้นอย่างนี้ร่ารี่เข้าไปจะฆ่ามารพอไปถึงก็ก้มหัวเป็นสมุนของมารหน้าขันก็หน้าขันหน้าสงสารก็หน้าสงสารนี่มันก็กำลังได้แต่ใครแต่คนพวกไหนก็ลองคิดดูมันเป็นเรื่องของอุปสรรคที่ไม่รู้ว่าเป็นอุปสรรคเป็นเรื่องของมารที่เราไม่รู้ว่าเป็นมารกลับเอามากอดรัดไว้ด้วยความสมัครใจยอมตายอยู่กับมารนั้นภาพปริศนาธรรมวางภาพก็เขียนดีมากตอนนั้นแต่เนื้อต้องตัวของมารแล้วก็จากไปไม่ได้ยอมตายอยู่ที่นั่นในปราสาทอันสวยงามของนางพญามารแล้วก็มองดูถึงคำว่าประยุกต์มันประยุกต์อย่างไรประยุกต์ที่ตรงไหนประยุกต์เพื่อเป็นสมุนของมารเพื่อเป็นมารไปเลยทำตนให้เป็นมารเป็นพวกของมารไปเลยคือสร้างมารขึ้นมาใส่ตนใส่จิตจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาก็มีแต่อย่างนี้นั่นไอ้สิ่งที่เรียกว่าอวิชชาหรือความงมงายอะไรนี่มันไปไม่รอดแล้วมันก็หน้าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ว่า ไอ้คนงมงายนี่มันก็จะไม่มีโอกาสที่รู้ว่าตัวงมงายคนโง่มีโอกาสรู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่คนเมาไม่มีโอกาสรู้สึกตัวเองว่าเมาว่ากูเมานี่มันต้องหายเมาก่อนถึงจะรู้อ้ามันจะขี้เมารู้หายโง่ไปแล้วจึงจะรู้อ้ามันจะขี้มันโง่ไปนี่ไอ้ความปิดบังอย่างยิ่งของไอ้ความโง่ความเมาอวิชชาอะไรนี่มันมากถึงขนาดนี้มันก็เป็นการธรรมดาเป็นของธรรมดาอย่างยิ่งที่จะสมัครเข้าไปเป็นบริวารของมารโดยการกินเยื่อของมารคือเวทนาอันอร่อยทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ติดเบ็ดติดบ่วงของมารคนเรามันโง่ถึงขนาดที่ไม่รู้จักว่าบ่วงมารนั้นคืออะไรมันก็ไม่รู้ว่าอันตรายมันก็ไม่รู้ว่าอันตรายเห็นคงจับเป็นดอกบัวแล้วจะรู้จักอันตรายได้ยังไงที่คนโง่มันก็เขียนรูปภาพออกมาอย่างโง่ๆก็ได้รู้มันจนปัญญามันไม่มีทางที่จะเขียนก็ได้เขียนเป็นมารถือบ่วงมานี่บ่วงที่คล้องสัตว์มันไม่ถูกมันโง่เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามารทยังมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ที่ยั่วยวนสวยงามอร่อยล่อตาล่อใจอย่างยิ่งนั่นคือมารทยังบ่วงมารทำไมไม่เขียนพยามารถือจริงเหล่านี้มาสิ่งอร่อยในทางตาสิ่งอร่อยในทางหูอร่อยในทางจมูกอร่อยทางลิ้นอร่อยในทางผิวหนังทั่วไปแล้วก็อร่อยในทางจิตใจมันจนปัญญามันเขียนไม่ได้มันเขียนเป็นบ่วงธรรมดาเราโง่กว่านั้นมันก็เขียนเป็นอาวุธต่างๆนานาที่ถืออยู่ในมือของมารแล้วใครมันจะไม่รู้จักแล้วทุกคนมันก็ต้องรู้จักถ้ามันถืออาวุธมาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถืออาวุธหรือบ่วงชนิดนั้นมันถืออะไรมาดูมันคืออะไรที่สวยงามแวววาวเป็นเสน่ห์เพราะกระทบปั๊บตอนนั้นก็กลายเป็นเรื่องที่ครอบงำจิตใจถึงที่สุดอย่างลึกซึ้งไปแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังที่เขียนยากมันใครจะเป็นศิลปินเป็นนักเขียนในสมัยปัจจุบันก็ลองเขียนเลยภาพบ่วงมารให้มันดีแล้วเขียนหน้าตาของพญามารให้มันสมกับที่จะเป็นมารคือมันไม่ได้หน้าเกลียดหน้ากลัวเด็กเห็นแล้ววิ่งหนีอย่างที่เขาเขียนกัน มันต้องเขียนที่นี่สิว่าเด็กเห็นแล้ววิ่งเข้าหาลองทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเลย วิ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นแหละเหมือนกับที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้ที่เด็กๆวัยรุ่นมันทิ้งพ่อแม่ไปหาอะไรของมันก็ไม่รู้ มันต้องเรียนรูปพยามารหรือบ่วงมารออกมาลักษณะอย่างนั้นมันจึงจะประยุกต์คือมันใช้กันได้กับการที่จะแก้ปัญหาความดับทุกข์หรือกิเลสฝ่ายของมาร ก็ต้องประยุกต์ให้ถึงที่สุดคือรู้จักมันดีที่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดเป็นจอมปราชญ์อย่างยิ่งก็ตรงที่ว่าเอามาประยุกต์ในคราวเดียวกันในครัวของอานาปานสติว่าไอ้สวยงามอร่อยหอมหวนที่สุดคือเวทนานั้นมันปรุงแต่งมารปรุงแต่งจิตไปในทางของปฏิจจสมุปบาท ขอจำไว้ตลอดกาลเลยว่าถ้าพูดว่าปรุงแต่งถ้าผมพูดว่าปรุงแต่งคือสมสังขารนะก็ต้องไปฝ่ายอวิชชาฝ่ายกิเลสฝ่ายมารทั้งนั้นฝ่ายมรรคผลนิพพานไม่พูดว่าปรุงแต่งเลยการเจริญภาวนาให้เกิดมรรคผลนิพพานนี่เขาไม่เรียกว่าปรุงแต่งเรียกว่าภาวนาก็เรียกไปแต่ไม่เรียกว่าปรุงแต่งภาวนาแปลว่าทำให้เจริญแปลว่าเดินบนหลบขึ้นมาให้มันเป็นไปในทางเจริญทางที่จะดับทุกข์มันปรุงแต่งคือสังขารนี่มันคอนดิชั่นให้เกิดเรื่องเกิดราวเอาปลาตัวผู้หรือปลาตัวเมียมาคอนดิชั่นถ้าปลาเลี้ยงปลาก็จะคอนดิชั่นให้อาหารดีให้อากาศดีให้น้ำดีจนไอ้ปลาตัวผู้หรือตัวเมียนั้นพร้อมที่จะสืบพันธุ์ตัวเมียมีเชื้อมีไข่เต็มที่ตัวผู้มีเชื้อมากเต็มที่นี่เรียกว่าคอนดิชั่นถึงที่สุดแล้วก็เอาไปเพื่อสืบพันธุ์ตอนนี้เราปรุงแต่งแต่ว่าปรุงแต่งไม่เคยใกล้กับฝ่ายมรรคผลนิพพานใกล้กับฝ่ายกิเลสเสมอนี่เวทนาที่ยั่วยวนที่เป็นเสน่ห์มันเป็นเครื่องปรุงแต่งที่เป็นตัวปรุงแต่งจิตไปตามทางของมารเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานแล้วเกิดภพแล้วเกิดชาติแล้วเป็นทุกข์เวทนาทางตาทางหูทางจมูกที่ไหนเมื่อไรก็ตามใจมันก็ปรุงแต่งให้เกิดความอยากเกิดตัณหาอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราระบุไอ้ฝ่ายที่สวยงามที่มีเสน่ห์นั้นเพราะมันเป็นอันตรายมากไอ้ฝ่ายที่เป็นอนิจจารมณ์ทำให้นั่งลงนั่งร้องไห้นั้นมันก็ปรุงแต่งเหมือนกันให้ไปนั่งร้องไห้แต่แล้วมันก็ไม่มีเรื่องยืดยาวมากมายเหมือนในฝ่ายที่มันยั่วยวนจึงยกเอาฝ่ายที่เป็นสุขหรือเป็นปีติเข้ามาเป็นบทเป็นตัวบทศึกษาเป็นวัตถุสำหรับการศึกษาท่านในอานาปานสติหมวดที่สองจึงเริ่มขึ้นมาว่าปีติคือสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งเวทนาสุขะสิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขจิตตสังขาระไปสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะว่าไอ้นี่เองเป็นจิตตสังขารคือปีติและสุขนั่นแหละเป็นจิตตสังขารปัตสัมปยังจิตตสังขารังสติปรามีติเราก็จะทำให้มันรำงับลงไปอย่าให้มันปรุงแต่งได้อานาปานสติหมวดที่สองจึงเป็นการบอกที่ถึงวาระทยังม่วงมานคือแล้วให้มันเกิดมานขึ้นมาได้อย่างไรมาระทยังคล้องคอสัตว์เอาไปเป็นผู้อยู่ใต้อำนาจมานได้ยังไงมีความทุกข์ยังไงเราก็รู้กันใน อาปาณสติข้อที่ว่าจิตตสังขาระปฏิสังเวทีนั่นเอง ซึ่งเป็นอาณาปาณสติขั้นที่11เป็นอาณาปาณสติขั้นที่7แล้วก็รู้จักรู้ทางวิธีที่จะป้องกันหรือจะระงับ ไม่ให้ไอเวทนานั้นมันปรุงแต่งปรุงแต่งทำหน้าที่ของมันได้ตัวเราควบคุมมันไม่ให้ทำหน้าที่ของมันได้ที่เรียกว่าระงับจิตแต่สังขารอยู่หายใจเข้าออกมองดูในแง่ของจิตวิทยาก็มากมายหลายของเป็นเรื่องอภิธรรมที่ไม่รู้จักจบ มันก็เลยไม่ประยุกต์อีกเหมือนกันเมื่อเราจะมองดูกันเป็นในแง่อภิธรรมที่ประยุกต์คือความรู้ที่ดีที่ยิ่งที่จริงที่ถูกต้องเนี่ยแต่เฉพาะในแง่ที่มันรู้จักจบไม่เพ้อไม่เกินจึงเห็นได้ว่าไอ้เรื่องมารเรื่องที่มาของมารไอ้ลู่ทางที่ควบคุมมารนั่นถูกจัดสรรไว้เสร็จแล้วในระบบของอานาปานสติ16ขั้นนั่นเราก็ฝึกมาตามลำดับจากการฝึกกายใจให้ดีให้เหมาะสมที่จะมาใช้ศึกษาต่อไปถ้าทำให้ปรับปรุงกายหรือตรวจจิตใจส่วนที่เกี่ยวกับกายให้ดีซะก่อนแล้วมันศึกษาอะไรต่อไปไม่ได้มันไม่เหมาะที่จะศึกษา นั่นเราจึงปรับปรุงในส่วนแรกที่สุดคือลมหายใจคือร่างกายคืออะไรนี่มันเข้ารูปคือพร้อมที่จะศึกษามีสมาธิในเบื้องต้นได้เสียก่อนในอานาปานสติขั้นที่4นะคือทำกายสังขารให้ระงับอยู่อย่าให้มีอะไรมากระตุ้นร่างกายให้มันกระวนกระวายให้ร่างกายสงบระงับเป็นสมาธิในขั้นต้นมีปริสุทธโธคือบริสุทธิ์มีสมาธิโตคือตั้งมั่นมีกัมมิโยคือว่องไวในหน้าที่ของมันนี่มีอันนี้ก่อนสามอย่างนี้ก็มีกายพร้อมที่จะทำการศึกษาต่อไปดำเนินการศึกษาต่อไปในเรื่องอันเกี่ยวกับมารโดยตรงคืออานาปานสติหมวดที่สองนั้นเราจึงเห็นว่าให้การประยุกต์หรือวิธีที่ประยุกต์อะไรต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มันมีพร้อมอยู่ในอานาปานสติภาวนาชุดนี้ผมพูดว่าชุดนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าชุดนี้หรืออย่างนี้ยังมีอานาปานสติอย่างอื่นแขนงอื่นของลัทธิอื่นยังมีต่างหากเรียกว่าอานาปานสติเหมือนกันมันจึงต้องเรียกว่าอย่างนี้หรือชุดนี้อย่างที่ท่านเคยเล่าภิกษุรูปหนึ่งที่มีอานาปานสติทำแบบของตัวเองแต่ละท่านแก่อย่างนั้นแต่ของฉันอย่างนี้แล้วก็ว่าไปในอานาปานสติ16ขั้น มันต้องมีคำว่าอานาปานสติระบบนี้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั่วไปแบ่งเป็น4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นต้องประยุกต์ให้ได้เป็นสิ่งที่ต้องประยุกต์ให้ได้นั่นน่ะคือตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดในแง่ของปริยัติก็ดีนั่นน่ะคือพรหมจรรย์ทั้งหมดในแง่ของปฏิบัติก็ดีแล้วก็เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดในแง่ของปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติด้วยเราจึงหาพบหมดทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทในอานาปานสติชุดนี้ท่านจะดูอะไรอะไรก็หาได้ครบหมดในอานาปานสติชุดนี้นี่ก็เรียกว่าสมโภชานคือดึงออกมาประมวลออกมาได้หมดทุกหัวข้อธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่อานาปานสติชุดนี้โดยหลักปริยัติ ประยุกต์ได้โดยหลักปฏิบัติก็ประยุกต์ได้โดยหลักปฏิเวทก็ประยุกต์อยู่แล้วในอานาปานสติชุดนี้มันคอยสนใจอานาปานสติประยุกต์ที่ให้ความรู้มันถึงขั้นเกี่ยวกับอานาปานสติให้การปฏิบัติมันถึงขั้นเกี่ยวกับอานาปานสติให้ภูมิของจิตมันถึงขั้นตามที่อานาปานสติชุดนี้มันต้องการเอาละคุณก็สรุปเอาเองดูว่ามันจะต้องศึกษาอย่างไรจะต้องทีนี้พิจารณาใส่รองใส่ส่วนกันอย่างไรแล้วจะต้องปฏิบัติมันอย่างไรทุกลมหายใจเข้าออกอย่างไรเมื่อไปบิณฑบาตก็ดีเมื่อมานั่งชั้นบิณฑบาตก็ดีเมื่อลุกไปทำการงานก็ดีในห้องน้ำห้องส้วมก็ดีอะไรอะไรก็ดีทุกลมหายใจเข้าออกต้องไม่เผลอสติให้เกิดความคิดนึกที่ปรุงแต่งมานไปโดนเวทนาอะไรเข้าที่ตรงไหนก็ดีอย่าให้มันเกิดความคิดนึกที่ปรุงแต่งมานวันนี้เลี้ยงอาหารกันอร่อยเอาละความอร่อยนั้นเป็นเวทนานี่มันจะปรุงแต่งมันขึ้นมาได้อย่างไรโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ติดในความอร่อยของอาหารเนี่ยเกิดอันตรายที่จะทำของภิกษุใหม่ขึ้นมาตามคิดน้อมไปทางคึกก่อวอดแล้วเจริญไปจนต้องละจากพรหมจรรย์อย่างนี้ผู้ที่เรียนนักธรรมตรีก็ท่องอยู่ทุกวันมาอันตรายของภิกษุบวชใหม่คืออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ล้วนแต่อย่างนี้อย่างที่ว่านี่เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเพศตรงกันข้ามเรื่องอะไรต่างๆและการปล่อยปละละเลยให้จิตตกเศร้าๆลูกขดหูมันก็เป็นอันตรายของภิกษุใหม่มันเผลอไปไม่ประยุกต์อานาปานสติคือ ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องอยู่โดยบทว่าอะไรก็แล้วแต่จะเลือกเอามาซึ่งสรุปเป็นหัวข้อสั้นๆที่มันเหมาะสำหรับเราอย่างว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นบาลีพระพุทธภาษิตหรือไม่มีอะไรที่น่าเข้าไปเอาเข้าไปเป็นพูดเป็นไทยๆอย่างนี้หรือว่านี่คือตัวสังขารนี่คือตัวมารร้ายที่มันเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตกำลังปรุงแต่งจิตพอมีอะไรปรุงแต่งจิตเรารู้สะดุ้งทันทีว่านี่คือตัวมารละมีสติอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มีช่องว่างคนกล่าวได้ว่าทุกครั้งที่หายใจออกเข้ามันก็เป็นอานาปานสติประยุกต์เมื่ออยู่คนเดียวประยุกต์ได้แล้วเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สองที่สามที่สี่ในโลกนี้มันก็ยิ่งต้องประยุกต์เพราะการสมาคมกับบุคคลที่สองเปิดช่องโหว่ของพยามารมากยิ่งขึ้นไปอีกคือทำให้รักทำให้เกลียดขึ้นมาสองอย่างเมื่อเราอยู่คนเดียวเรื่องรักเรื่องเกลียดมันก็มีน้อยคือไม่ค่อยจะมีไม่พอเข้าไปสัมพันธ์กับบุคคลที่สองมันก็จะต้องเกิดเรื่องรักเรื่องเกลียดเรื่องยินดียินร้ายขึ้นมานั้นเมื่อเราทำการทำงานหรือทำอะไรกันอยู่ด้วยกันกับบุคคลอื่นเนี่ยก็เป็นเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังที่จะต้องเจริญอานาปานสติ อย่า ให้เวทนาอะไรที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นปรุงความยินดียินได้คือความรักคือความโกรธความชอบคือความไม่ชอบมันทำผ่านไปได้แม้ในขณะที่สังคมสมาคมกันอยู่อย่างนี้มันก็ดีอยู่ในขั้นดีกว่าที่จะไปนั่งเก็บตัวอยู่คนเดียวเสียตลอดเวลามันไม่มีการทดสอบมันไม่มีการเผชิญหน้ากันกับการปรุงแต่งมันมีน้อยหรือมันมีลึกมันไม่สะดวกมันปล่อยไปตามธรรมดาให้ตาเห็นรูปให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิ่นให้ลิ้นได้รสให้กายได้สัมผัสผิวหนังตามที่มันจะทำได้ที่มันไม่มากเกินไปที่มันไม่อันตรายมันเป็นที่ฆ่าของมารไปแล้วเพื่อในสภาพธรรมดาที่รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นโอกาสเป็นบาดฐานเป็นที่ตั้งของการที่จะประพฤติธรรมหรืออานาปานสติ เมื่อเราระวังอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดเพราะนั้นจึงมีการฝึกกันนะเนี่ยให้ทำอะไรได้ให้กำหนดอะไรได้ทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกเข้าตรงนี้อยากจะแทรกตรงนี้ถึงในความรู้ทางหนังสือว่าผมพูดว่าหายใจออกเข้าในเมื่อคนอื่นก็จะพูดว่าหายใจเข้าออกหรือบางทีผมเองก็พูดหายใจเข้าออกแต่ถ้าพูดอย่างระมัดระวังตามตัวหนังสือจะพูดหายใจออกเข้าโดยเชื่อว่าอาณะแปลว่าออกปานะแปลว่าเข้าอาณาปานะคือออกเข้าสติทุกครั้งที่หายใจออกเข้าศาสตราจารย์อาจารย์ทะเลาะกันเป็นการใหญ่ในการแปลคำสองคำนี้ว่ามันอันไหนมันออกอันไหนมันเข้ากันแน่อยู่ในอัตถกถาไม่ตกลงพวกหนึ่งก็ถืออย่างพวกหนึ่งก็ถืออย่างผมอยู่ในทีแรกก็อยู่ตามพวกที่ครูบาอาจารย์สอนมาว่าออกเข้าออกจะมาพิจารณาดูเองความตามความอิสระตัวเองก็มักจะพูดว่าออกเข้าโดยถือหลักง่ายๆธรรมดาสามัญที่สุดว่ามนุษย์เกิดมาจากท้องแม่ต้องหายใจออกก่อนแล้วจึงหายใจเข้าลมหายใจของเราจึงคือออกเข้าออกเข้าออกเข้ามาตั้งแต่เราแรกเกิดคือถ้าไอ้คำพูดนี่ผิดโดยการที่สูตรอย่างอื่นแสดงเห็นได้ก็ไปเปลี่ยนเชื้อเป็นข้าวออกก็ได้ แต่เดี๋ยวนี้สมัครที่จะพูดว่าออกข้าวอาณะออกปานะข้าวอาณาปานะคือหายใจออกข้าวหายใจออกหายใจข้าวทุกตั้งที่หายใจออกหายใจข้าวต้องมีพระอยู่ด้วยเสมอไปอย่าให้มารเข้ามาได้จึงจะเรียกว่าอานาปานสติประยุกต์ขอให้สนใจคำว่าอานาปานสติประยุกต์หรือคำว่าประยุกต์กันอย่างนี้เวลาของเราก็หมด